թեպետ մհերը գիտեր այս ամենի մասին, գիտեր, որ Միսակն ուզում է տղաներին ներքաշել իր գաղափարների ոլորտը, որպես խոհակից և զին ընկեր, գիտեր, որ Միսակն ազնիվ մարդ է, և այս ամենն անում է ամենայն սրտացավությամբ դեպի իր ազգը, բայց իր սրտով չէին Միսակի բոլոր այս ձեռնարկները. Առավելևս հիմա, երբ իր ուշքն ու միտքը գոհարն էր, իրեն օտար ու թշնամական էր ցանկացած իրողություն, որը կշեղեր իրեն գոհարից, թեկուզ դա լիներ աշխարհանվեր մի ձեռնարկ. Նա հասկանում էր, որ այս ամենից արյան հոտ է գալիս, հոտ, որը նրան գարշանք էր ազդել դեռ 7 տարի առաջ, երբ շուկայի հրապարակում իր ձեռքերը թաթախեց Ֆաթեի արյան մեջ, դրանով իսկ իր վրա ստանձնելով մարդասպանի պիտակը. Ու չնայած մհերը ստիպում էր իրեն չմտածել այդ մասին, երբեմն բարձրաձայն իրեն արդարացնում էր նրանով, որ իր արածը զուտ ինքնապաշտպանություն էր, և ինքը կանխակալ մտադրություն չէր ունեցել որևէ մեկին սպանելու, սակայն այս ամենը հառնում էին նրա առջև գիշերային տեսիլներում, որոնք նրան անընդհատ հիշեցնում էին գործած ոճերի մասին, և ամեն սփոփանք, որ ուղված էր թեթևացնելու յուր հոգին, կորցնում էր իր ձևը և դառնում անկշիռ բառեր. Մհերի ականջներին հաճախ և գրեթե շոշափելի հասնում էին Ալիի լացն ու անեծքները, որն ինքը երբեք չէր լսել. Եվ այն 7 տարիների ընթացքում, որ նա ապրել էր Կարինում, իր սրտից դուրս չէր եկել Ալիի վրեժխնդրության գիտակցումից սնվող վախը. «Իսկ այս տղաները», մտածում էր մհերը, «ի՞նչ են իմանում, ի՞նչ է խղճիտ վրա արյուն ունենալը. ոգևորվել են որպես երեխա, ուզում են պատմության մեջ մտնել. Չէ, սրտովս չէ, չգիտեմ, թե ինչ է դուրս գալու այս ամենից, բայց սրտովս չէ». Իսկ մնացածները կլանվել էին Միսակի մտքերով, գուցե նրանց հմայել էր նրա կեցվածքը, որը գյուղացու համար, թեկուզ եթե դու մելիքի որդի ես, անսովոր ու գրավիչ էր. Միսակը չափազանց կիրթ ու նրբավոճ էր նաև խոսքերում. Նրան լսելը կարևոր չէ, թե ինչ կխոսեր, ամենայն հաճույք էր շրջապատի համար, քանզի բացի իր ճկուն ուղեղից ու կյանքի փորձից, նրա մեջ թափանցել էր եվրոպական վարքագիծը, որը խառնվելով հայ ավանդականին, առանձնակի մի հմայք էր տվել Միսակին, իսկ բոլորի միջից առավել տարվածն այս գաղափարով մանուկն էր. Մխիթարը, որ ողջ ընթացքում աչքերը չէր կտրել Միսակից, մի պահ շրջվեց դեպի մհերը, և տեսավ նրան ամբողջովին ինքնամփոփ. Նա մոտեցավ մհերին, նստեց նրա կիպ կողքին, թևը գցեց նրա վզով և ամուր սեղմեց առիրեն. «Իմ անուշ աղբեր, այսուհետև միշտ պիտի իրար կողքի լինենք», մխոյի խոսքերը մհերին կտրեցին իր մտքերից. Մխիթարն այս նախադասությունն արտասանեց միայն իրեն ու մհերին լսելի ձայնով, այնքան հուզիչ ու կարոտական, որ մհերի սիրտը չմլվեց. Մհերը չպատասխանեց ընկերոջը, միայն ձեռքով կամած թփթփացրեց նրա ուսին. Լսվեցին շենքի այն կողմում հեռացող հյուրերի ձայները. Նրանք հրաժեշտ էին տալիս միմյանց և շնորհակալական խոսքեր հայտնում տանտերերին, հաճելի երեկո կազմակերպելու համար. Նրանց ձայների միջից առանձնանում էր Ռես Սերոփի խրպոտ ձայնը, որը բարձրաձայնում էր. «Այսօր ինձ համար նշանակալի օր է, այսօր ես հայտնաբերեցի, որ տղամարդիկ ավելի գեղեցիկ են, քան կանայք», այնուհետև նրա խոսքերը խլացան ընդհանուր ծիծաղի ալիքների մեջ. Մհերն ու Մխիթարը թևանցուկ քայլեցին դեպի այգու խորքը, ու երբ բոլորովին առանձնացել էին, Մխոն դարձավ մհերին. «Մհեր, ես ուզում եմ, որ այսօր ինձ հետ գովանդուկ գաս, կգիշերես մեր տանը, մենք խոսելու շատ բան ունենք». Գովանդ գյուղն այս 14 տարիների ընթացքում, ինչ հիմնադրվել էր, լեզվական առումով ճկվել ու դարձել էր գովանդուկ. «Մխո, գուցե մնա մի ուրիշ անգամ», երկբայեց մհերը, ինչ-որ հանգամանք մհերին ետ է պահում ընկերոջ առաջարկն ընդունելուց. «Ես կամաչեմ պաղե ապոյի ու նուբար մորքուրի աչկերին նայել. Տարիներ առաջ գովանդից փախչելով, ես նրանց մեծ մտածմունք պատճառեցի, ես անշնորակալ վարվեցի ձերոնց հետ»։ «Մհեր», ասաց Մխիթարը, «պաղե ապոն հորդ հանդեպ հատուկ պատասխանատվություն էր համարում քեզ խնամելը և քո մասին հոգտանելը, ու երբ դու փախար, նա որոշեց, որ քեզ քրդերն են փախցրել, ի հատուցումն այն բանի, որ մենք խուժել էինք իրենց արոտավայրերը. Պաղե ապոն ամիսներ շարունակ շրջում էր քրդական գյուղերով ու պարգև խոստանում նրանց առաջնորդներին, որպեսզի քեզ գտնեն կամ վերադարձնեն։ Այդպես անցավ 7 տարի, և ես պատահական, ասես ճակատագրի կատակով գտա քեզ, մկրտի ճաղայի տանը, անկողնում պառկած, ու թե պետք կիսամեռ էիր ու անհույս, ես երջանիկ էի, որ դու կաս, ու ես գիտեմ քո տեղը։ Մհերը լուր էր, ինչպես քար։ Երբ այդ մասին պատմեցի պաղե Ապոյին, նա լաց եղավ երեխայի նման։ Պատկերացնում ես պաղեին լացելիս։ Մհեր, հիմա Ապոն գտնվում է անկողնային վիճակում, նա վատառողջ չէ, և եթե քեզ տեսնի… Լավ, Մխո, մի շարունակիր, ընկերոջն ընդհատեց Մհերը, դու ճիշտ ես, մենք կմեկնենք գովանդուկ միասին, և անհապաղ, սպասիր միայն տեղյակ պահեմ մկրտի ճամուն։ Նրանք մոտեցան տղաներին, տղաներն ավելի էին շիկացել իրենց քաղաքական մեկնաբանություններում, Մհերը չէր սպասում, որ այս ամենն այդքան բորբոքուն ազդեցություն կթողներ նրանց վրա։ Ես հենց այսօր կխոսեմ հորս հետ, ձեռքը սեղանին էր խփում Միսակը, մենք մի շղթա կստեղծենք, որը կձգվի Հարամիկից մինչև Ղարաչոբան, իր մեջ ներառելով այդ ճանապարհին եղած բոլոր հայկական գյուղերը։ Մենք այս շրջանում բոլոր հայաբնակ գյուղերում մեր հավատարիմ մարդիկն ունենք, ովքեր դեմ չեն լինի թուրքի նյարդերի հետ մի քիչ խաղանել, ասաց Մանուկը։ Միայն թե հայրս իր հովանավորությունը տա այս հարցին։ Չէ, Մանուկ, շտապեց խոսել Միսակը, ոչ հորդ և ոչ էլ ձեր մյուս ընկերներին առայժմ ոչինչ մի քասի, պետք չէ շտապել, մենք նրանց կասենք, երբ ամեն ինչ որոշակի և հաստատ կլինի։ Միսակ, նրանց զրույցն ընդհատեց Մհերը, Միսակը դարձավ դեպի նա, ես Մխոյի հետ միասին մեկնում եմ գովանդուկ և կվերադառնամ միայն վաղը, հիմա գնամ ամուն տեղյակ պահեմ և մնացածին հրաժեշտ տամ։ Այս ասելով Մհերը լքեց տղաներին, նա Մխոյի ու ռազմիկի հետ շրջանցեց տունը և նրա հետնամասից հայտնվեց նախամուտքի մոտ։ Բոլորին հրաժեշտ տալուց հետո Մհերը, Մխիթարն ու ռազմիկը հեծան իրենց ձիերը և սլացան դեպի գովանդուկ։ Մինչև Մխոյենց տուն հասնելը, նրանք անցան ռազմիկենց տան կողքով և հրաժեշտ տալով նրան ճամփա բռնեցին դեպի պաղեի տուն։ Ճանապարհին Մհերն աչկացեց գյուղի շուրջ բոլորը։ Գովանդուկն այն չէր, ինչ ինքը լքել էր 14 տարի առաջ։ Գյուղը մեծացել էր մոտ 2/3, և Մհերը ոչինչ չէր ճանաչում այն ամենից, ինչ հիշում էր։ Չանցած 10 րոպե տղաները հայտնվեցին պաղեի տամբակում։ Մհերը վարձ հատկեց ձիուց, և ձիու փոկը մեկնեց Մխիթարին, իսկ ինքը մնաց տեղում կանգնած, ասես մեխված լիներ հողին։ Մխիթարը երկու ձիերը տարավ ախոր, տեղավորեց այնտեղ ու արագ վերադարձավ։ Մհերը դեռ կանգնած էր իր տեղում։ Մխիթարը ոչինչ չասաց, քանզի մտնում էր ընկերոջ դրության մեջ, թեպետ ինքը նույնպես տագնապած էր, ինչքանով տանեցիները պատրաստ կլինեն այս անակնկալին։ Ձիերի ոտնատրոփը լսելով, Մխիթարի մայրը, նանեն ու բարը դուրս եկավ և տեսավ, որ որդին մենակ չէ, բայց քանի որ մութ էր, չկարողացավ ճանաչել հյուրին, սակայն հյուրը հստակ ճանաչել էր Նուբար մորքուրին։ Նուբարի ձեռքին մի լամպ էր վառվում, որի ճրակը պայծառ լուսավորել էր իր դեմքը, բայց անզոր էր լույսը սփռել մինչև եկվորները։ Նանեն ու բարը ծերացած երևաց Մհերի աչքին։ Ինչ պաղե ծերունին անկողին էր մտել, նանեն ու բարը գովանդուկի ղեկն իր ձեռքն էր առել, դառնալով Ռես Նուբար։ Մհերը ճանաչել էր ընկերոջ մորը, բայց չէր արտահայտվում։ Նուբարը նույնպես լուր էր։ Լռությունը խախտեց Մխիթարը։ «Մամ, դիմավորիր մեր հյուրին»։ «Հյուրն Աստծուն է, բարով թող գա», ասաց Ռես Նուբարը, աչքը չկտրելով Մհերից։ Մհերը կամաց քայլերով մոտեցավ տան դռանը, իսկ Մխիթարը մնաց կանգնած ետևում։ Լամպի լուսաճառագում աստիճանաբար սկսեց տեսանելի դարձնել Մհերի կերպարանքը, և ահա Մհերի դեմքը երևում էր որոշակի օրեն։ «Միթե դու ես», հազիվ արտասանեց Ռես Նուբարը։ «Ես եմ Նուբար մորքուր», ասաց հուզված Մհերը։ «Ախ, զավակս», Ռես Նուբարը ճրակն անփութորեն դրեց գետնին ու հարձակվեց Մհերի վրա, գրկեց ու նրա երեսը ողողեց համբույրներով։ «Ես ինչքան ես մեծացել, Քեզ ճանաչեցի, որովհետև ասես Սանասարի հայացքը երեսիդ տպված լինի։ Նա շրջվեց տան կողմը։ Հայրիկ, հայրիկ, մի տես թե ով է հայտնվել։ Դու ներսարի մհեր, պաղեմ պարկած է, գնանք թող նա տեսնի քեզ։ Նրանք տուն մտան, անցան մութ միջանցքով և մի դուռ բացելով մտան ընդարձակ մի սրա։ Դա հյուրասենյակն էր, որի դիմացի անկյունում տեղակայված անկողնում պարկած էր պաղե ծերունին։ Հիվանդությունն ամբողջությամբ հյուծել էր պաղեին, նրանից թողնելով կաշին ու ոսկորը։ Պաղեպապը դրսի ձայները լսել և կիսաթիկն էր արել։ Նրա կողքին, փոքրիկ սեղանի վրա, դրված էր մի ճրագհաման, որի լույսը շատ ավելի թույլ էր, քան այն մեկը, որը ոսկլտում էր նուբարի ձեռքում դուրս ելնելիս։ Մհերն անմիջապես ճանաչեց պաղեապուին։ Պաղեպապը փոքրինչ ձգվեց։ «Մոտ արի», ասաց նա, «տեսնեմ ով ես, որ իմ հարսն այդպես գորգորում է քո գալստի համար»։ Մհերը մոտեցավ մահճակալի կողքին դրված աթոռին, նստեց։ Պաղեն չէր կարողանում ճանաչել նրան, քանզի տեսողությունը սկսել էր շաղվել։ Հանկարծ նրա դեմքի արտահայտությունը նկատելի փոխվեց։ Նա թուլացավ իր բարձի վրա։ «Դու իսկական տղամարդ ես դառել, Մհեր», ասաց պաղեն։ «Պաղե ապո», Մհերը հուզվել էր, «ներիր ինձ, որ ես»։ Պաղեն, ձեռքը բարձրացնելով, ընդհատեց Մհերին. «Ինչ եղել է, դա արդեն եղած է, ես ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնելու համար»։ Ապա դարձավ դեպի հարսը. «Տեսնում ես, Նուբար, ո՞նց է մեծացել այն երեխան. ուր էր թե Սանասարը տեսներ քեզ այդպիսին»։ Այս խոսքերի շարունակությունը լրվեց ծերունու կոկորդին, հուզումը փակեց այն, ռես Նուբարը նույնպես ոչինչ չասաց, նա լաթի կտորով դեմքը ծածկած լաց էր լինում։ Նուբարը հիշել էր ընկուզնակը և նրա հետ կապված մի շարք դեմքեր։ Այդ գիշեր պաղեի ընտանիքը չքնեց։ Նուբարը հաց դրեց պաղե պապի անկողն ունկից սեղանիկին, ապա սուրճ եփեց և նստեցին սեղանի շուրջ, տրվելով հիշողություններին, որոնք մերտ արցունք էին խլում նրանց աչկերից, մերտ ծիծաղ էին բերում երեսներին։ «Մհեր», դիմեց նրան պաղեն, «ի՞նչ ծրագրեր ունես ապագայի վերաբերյալ»։ «Դեռ չեմ որոշել», պատասխանեց Մհերը։ «Արի այստեղ գովանդուկ, այստեղ հիմնվիր, ընտանիք կազմիր»։ Պաղե ապոյի ասածը Մհերի համար հայտնություն չէր։ Նա բազմից սեր մտածել այդ մասին։ Մհերը թեև շատ էր սիրում մկրտիչ աղային ու նրա ընտանիքը, այնուամենայնիվ որոշել էր առանձնանալ նրանց տանից, որպեսզի ստեղծի իրենը և անկախ լինի բոլորից։ Իսկ գովանդուկը ամենահարմար տեղն էր նոր կյանք սկսելու համար։ Այստեղ հիմնական բնակիչներն իրենց սասունական համագյուղացիներն էին, այստեղ էր իր մանկական ընկերը, և հետո գովանդուկը մարդկանց մեջ տպավորված էր որպես նոր կյանքի կացարան, այստեղ բոլոր թշվառներն ընդունվում էին որպես բարեկամ և որպես գովանդական ադատ, եկվոր անապաստաններին օգնում էր ամբողջ գյուղը, քանզի չէին մոռանում, թե իրենց ինչպես դիմավորեցին, երբ տարիներ առաջ իրենք էին գաղթական դրության մեջ։ Մհերը որոշել էր առաջին իսկ հարմար պահին խոսել մկրտիչ ամու հետ։ Նա հավատացած էր, որ մկրտիչ աղան կհասկանա իր անկախության զգտումը և կխրախուսի իր այս մղումը։ Նրանք քնեցին գրեթե լուսաբացին։ Մհերը զարթնեց Նուբար մորքուրի եփած ջրխաշ կոչվող սիսերով եփված կերակրի հոտից։ Մինչ Մհերն ու Մխիթարը հագնվում ու լվացվում էին, սեղանն արդեն գցած էր։ Նախաճաշն ավարտելուց անմիջապես հետո Մհերը հայտարարեց իր գնալու մասին, սակայն խոսք տվեց էլ չկորչել, և որ մոտակա մի քանի օրվա ընթացքում անպայման կրկին կայցելի նրանց։ Մհերը հրաժեշտ տվեց պաղե ապոյին ու Նուբար մորքուրին, ապա Մխիթարի ուղեկցությամբ մեկնեց հարամիկ, որտեղ մկրտիչ աղան ու Միսակը հագած կապած իրեն էին սպասում։ Նրանք մնացել էին Մելիք Պողոսի տանը։ Մի քանի ժամից մկրտիչ աղան իր երկու որդիների հետ բերթում էր։